Dneska chci spolu s vámi číst z epištoly Židům, ale ne tu možná nejznámější kapitolu 11. o svědcích víry, ale tu následující 12. a z ní potom tu druhou část od 12. verše. Kdo máte Bible, můžete si najít Židům 12 a budeme číst od 12. verše. Boží slovo zní takto. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost. Ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné, před hořícím ohněm, temnotou, mrákotou, bouří, zvukem polnice a před hlasem Božích slov, při nichž posluchači prosili, aby toho byli ušetřeni. Nemohli totiž snést slova výstrahy, dotkne-li se i jen zvíře té hory, bude ukamenováno. Pohled na to, co viděli, byl tak hrozný, že Mojžíš řekl, třesu se hrůzou a děsem. Vy ale stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, před nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi. A před Bohem, soudcem všech, a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle. A před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očisťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí. A nyní však slibuje ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem. Těmito slovy naznačuje, že se otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království. A služme proto Bohu, tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Vždyť náš Bůh je oheň stravující. Tak tolik z tohoto místa. Ten úvod kapitoly, který jsme nečetli, ale připomenu ho, ten popisuje a uvádí nás do toho, co Pán Bůh pro nás udělal, do Božího díla při nás. Čteme tam ten výraz, že Pán Bůh se k nám lidem má jako otec k synům. Připomíná nám to Boží výchovu, Boží jednání s námi, jak mu na nás záleží. A jak touží potom, abychom porozuměli, že nás miluje. Připomenu jenom několik bodů z té první části, abychom se uvedli do té druhé části. Apoštol tam připomíná, že je potřeba vytrvat v běhu, jak je nám uloženo. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. A říká také, proč je to potřeba. Říká tam, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Myslete na to, co on musel všechno snést od hříšníku. A připomíná Ježíšovu prolitou krev a smrt. A připomíná také přínos té otcovské výchovy. On nás miluje, vychovává a také i trestá. A dál tam potom vybízí, abychom tuto výchovu ochotně přijímali. Je tam použit ten výraz podvolujte se. Podvolujte se. Protože, říká, odmítnete-li, nejste synové, ale cizí děti. Možná se nám to už stalo, že jsme měli na starosti víc dětí, nejenom své, a ty děti někoho jiného, jiných rodičů, nás při nějakém úkolu odmítli nebo při nějakém napomenutí. Někdy se to může stát, že nám cizí děti řeknou, ty mi nemáš co přikazovat. Já mám svoje rodiče. A apoštol říká, odmítnete-li, nejste synové, ale cizí děti. Když máme v úctě své vlastní rodiče, přestože jejich výchova nebyla vždycky ideální, tím spíš je dobré přijímat Boží výchovu. Vždyť on je dárcem ducha života, tam píše apoštol. On nás totiž vychovává k vyššímu cíli než pozemský otec, k podílu na své svatosti. A to je něco nedosažitelného, nepředstavitelného. Mít podíl na Boží svatosti. Jak bychom toho chtěli jinak dosáhnout? V závěru toho oddílu úvodního říká, přísná výchova se nám často zdá v té chvíli nepříjemná a těžká, ale přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Tak to možná někdy tak prožíváme, že ta Boží výchova, to Boží vedení, nebývá vždycky snadné. Někdy naopak. Některým věcem nerozumíme, zdají se nám příliš těžké. V tom textu, který jsme četli společně od toho 12. verše, tam apoštol popisuje to, co je náš úkol. Jak zhodnotíme tu dobrou Boží výchovu ve svém životě? A tak bych chtěl k tomu několik těch bodů připomenout a zastavit se u nich. A začnu hned tím úvodem, kde apoštol mluví o zemdlených rukou a klesajících kolenou. Pravda je, že nás na tomhle světě nečeká úplně vždycky jenom to snadné. Abychom se řekli, tak fajn, jsme Boží děti a nic se nám už nemůže stát. Nic nás přece nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Tak můžeme být v poklidu. Ale známe přece ta místa svého života, kde prožíváme únavu. Všelijaká zranění, stres, těžkosti, bolesti, útoky. Až by se člověk stal skoro chromým a neschopným dostát úkolům a nést dobrou zprávu okolním lidem. A žít smysluplný a spořádaný život před nimi i před Bohem. Apoštol ale říká, že je to předně naše rozhodnutí znovu a znovu se nechat očistit od veškeré špíny a zkaženosti a uzdravit všechna zranění a bolesti. Přijít ke zdroji, kterým je sám Ježíš Kristus. On má tu moc napravit, vytrhnout, vysvobodit. Jsou to přece jeho slova, když říká, pojďte ke mně všichni, kdo pracujete, namáháte se, kdo jste unavení a já vám dám odpočinutí. Je to jen na nás nezůstávat ve stavu zemdlených, klesajících a chromých, ale vykročit znovu jistým krokem. Pán Ježíš nás k tomu zve. Nabízí nám tuhle tu cestu, tuhle možnost. Vždycky k němu znovu můžeme přijít. V tom 14. verši říká apoštol, usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo neuzří Pána. Připomínali jsme si to boží dílo při nás, bez kterého není možné, aby člověk dosáhl svatosti. Připomínali jsme si, že to je boží dar, že nám nabízí podíl na své svatosti. Svatost skrze odpuštění v Pánu Ježíši Kristu a život ve vztahu s ním. To je boží dílo při nás. A my jej smíme přijímat vírou a poslušností. A to druhé, pokoj se všemi, mám za to, že to je dopad božího díla s námi do světa a vztahu s lidmi. Někdy říkáme, že mít pokoj se všemi nejde. Že je to na tomhle světě nesplnitelný ideál. Máme s tím své zkušenosti. Každý o tom víme své. Ale apoštol nás k tomu zve. Nejde totiž předně o to, abychom my vždycky prožívali pokoj od lidí. To bychom si i asi přáli, ale někdy to tak říkáme, dej už mi konečně pokoj. Ale my sami máme být aktivní, být uvědomělé rozsévači a tvůrci pokoje. Na jiném místě v epištole Římanům apoštol Pavel říká, je-li možno a pokud to na vás záleží, žijte se všemi v pokoji. Jsme schopni poznat, co na nás záleží? Rozhodnout se pro cestu pokoje, když to opravdu na nás záleží? Udělat maximum v tom, co udělat můžeme? Máme být rozsévači a tvůrci pokoje. Usilujte o pokoj se všemi. A o svatost, bez níž nikdo neuzří Pána. V 15. verši se apoštol dotýká jedné zvlášť oblíbené věci. Mluví o čase milosti. A my o něm často také mluvíváme. Říká tam apoštol Pavel, ať nikdo nepromeškává čas boží milosti. A my rádi říkáme, ještě je tady, ještě ho máme. Ale to apoštolovo, ta apoštolova zpráva nebo to apoštolovo upozornění říká, že jde o omezenou veličinu, která jednou skončí, pomine. A boží slovo říká, potom přijde soud. jeho trvání v té obecné rovině vymezil Bůh. Ale apoštol jakoby ukazoval ještě jeho jiný rozměr. Čas milosti pro každého člověka, s kterým se my, Boží děti, potkáváme. Ten může být i významně kratší. Jen nepatrným zlomkem času, který dává Bůh tomuhle světu. Říká tam, dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost. Je to snad v naší moci? Můžeme to my nějak ovlivnit? V tomhle kontextu dostává každé naše setkání s druhým člověkem úplně nový rozměr. Vždycky totiž záleží na tom, jak jej strávíme, co mu řekneme, co uděláme. Víte to sami, že je mnoho poloh a jemných niancí, jak my lidé spolu vycházíme a nevycházíme. A každé slovo a každý čin může být podstatný. Tak totiž určujeme do jisté míry čas milosti pro naše bližní. Co při nás vidí? Co vnímají? Co jim vlastně předáváme? Možná i proto apoštol varuje před kořenem hořkosti, který má tendenci mezi námi bujet. Být překážkou. Už jsme někdy každý přemýšleli, co všechno brání lidem nepromeškat, přijmout. Co se může mezi námi stát třeba i kořenem hořkosti? V 2. Korinským ve 12. kapitole dovolím si přečíst krátký odstavec, několik veršů. Tam je ukázka kořenu hořkosti, neschod a všelijakých rozporů v prvotní církvi. A v Pavlově životě můžeme se na to společně podívat. 2. Korinským 12 a budu číst od 11. verše. Tam píše Pavel, propadl jsem nerozumu, ale k tomu jste mě donutili vy. Vždyť já bych měl být doporučován od vás. Nejsem přece v ničem pozadu za těmi vele apoštoly, i když nic nejsem. Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrvalostí ve znameních, v divech a mocných činech. V čem jste byli zkráceni ve srovnání s ostatními církvemi? Snad v tom, že jsem se vám nestal břemenem? Promiňte mi tu křivdu. Jsem teď po třetí připravený k vám a zase vám nebudu břemenem. Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás. Děti přece nestřádají pro rodiče, nýbrž rodiče pro děti. Já velmi rád vynaložím všecko, ano, vydám i sám sebe pro vaše duše. Když vás tak velice miluji, mám snad za to být méně milován? Na obtíž jsem vám tedy nebyl, ale co když jsem chytrák, který vás obelstil? Poslal jsem k vám snad někoho, skrze něhož jsem vás obral? Vybídl jsem Tita, aby vás navštívil a spolu s ním jsem poslal ještě jednoho bratra. Obral vás snad Titus? Nejednali jsme v témž duchu a nešli ve stejných šlépějích? Tolik jenom na ukázku z Pavlova života, z Pavlových zkušeností. Cítíme tam a vnímáme tam, kolik všelijakých nedobrých myšlenek je skryto za tímhle dopisem. Co všechno může bránit lidem, aby nepromeškali, aby přijali? Co se může stát kořenem hořkosti? Máme to zpytovat. Máme o tom přemýšlet a máme ty věci dávat do pořádku. Zastavím se ještě u verše 16. a 17. kde apoštol připomíná jakoby úplně z jiného soudku příběh o Ezauovi. Známe ten příběh velmi. Jde o dvojčata, prvorozený Ezau, starší, ten, který měl nárok na všechny ty výsady prvorozeného. A přece nakonec z toho vyšel vítězně ten druhý, mladší sourozenec. Jakoby apoštol Pavel chtěl nám připomenout, že já i ty jsme Ezau. Možná byste se teď postavili na zadní a řekli byste, no ne, já chci být radši ten mladší, ten, který nakonec to všecko boží požehnání získal. Možná se nám tomu nechce uvěřit. Ale Ezau byl ten prvorozený, vyvolený dědic, nositel rodu. Ten, který byl předem předurčen, vybrán k požehnání. To je předobraz nás obrácených křesťanů. A tak jako by se apoštol Pavel ptal, co se nám může stát, mně a tobě, překážkou k tomu, abychom nakonec toho určeného cíle dosáhli. U Ezaua to byla poměrně banální záležitost. Hlad, uspokojení potřeb, nutkavá až nezvládnutelná touha po čemkoliv tady na zemi. Neprožíváme ve svém životě něco takového? Jakoby apoštol Pavel chtěl mluvit o prioritách v životě člověka. O tom, abychom si pro sebe vzali a připravili, ujasnili, co je pro nás nejdůležitější. A i když prožíváme všelijaké životní touhy, potřeby, a někdy se nám jejich naplnění a nasycení nedostává, tak, jak bychom si představovali, zůstáváme při tom důležitém. V 18. verši a v těch následujících několika verších čteme o tom svědectví Boží moci, která byla při Izraeli. A apoštol říká, že byla viditelná, hmatatelná. Mluví tam o tom, že Izrael byl přímým svědkem Boží přítomnosti a moci tam pod horou, v oblaku a v ohni. Byli svědky toho, jak dobře se o ně Bůh staral. I všelijakých děsivých událostí, když je soudil. A nebo když soudil okolní národy. A přece přesto všechno častokrát selhávali. Apoštol mluví o tom, že my ale stojíme před nebeským městem Boha živého. Nevidíme ten oblak, ani ten ohnivý sloup, Země se netřese. A neslyšíme živý hlas živého Boha, před kterým by se mnozí schovali v děsu, ve strachu. Připomíná tam několik věcí. Stojíme před nebeským městem Boha živého a před zástupem shromáždění církve prvorozených a před Bohem soudcem všech a před těmi, kteří už zesnuli, před těmi spravedlivými, kteří již dosáhli cíle a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy. A také před jeho krví, která nás očisťuje od každého hříchu a volá naléhavěji než krev Abelova. Můžeme si připomenout, jak to bylo s tou Abelovou krví. Když bychom se podívali do toho příběhu z Genesis, tak bychom tam četli, že krev Abelova křičí ke mně ze země, říká Bůh. Je to nepřeslechnutelné. Není to možné pominout. Jak úžasné a mocné je to, že krev Ježíše Krista volá naléhavěji. Za nás. Za naše provinění. Za naši záchranu. Je v tom i kus varování. Varujte se odmítnout, říká apoštol. Ale i závazek a pozvání do společenství živého Boha a jeho lidu. Není to nikdo menší, před kým tu i dnes jsme a stojíme. Živý Bůh, soudce všech. A jsme tu před ním jako zástup shromáždění církve prvorozených. Dostáváme se k závěru toho čteného oddílu. Připomenu ještě 28. a 29. verš, kde apoštol říká, buďme vděční. Buďme vděční. A bratr Mirek to tady připomínal i v tom modlitevním úvodu. A možná si někdy v určitých životních situacích pokládáme tu otázku, máme vůbec za co být vděční? A apoštol říká, protože dostáváme neotřesitelné království. A připomíná tam znovu ten rozdíl mezi námi a izraelským lidem, když říká, jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje ještě jednou otřesu, nejenom zemí, ale i nebem. A naznačuje tak, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. Když apoštol mluví o tom, že dostáváme neotřesitelné království, myslí právě na to, že nic, dokonce ani boží soudy, to nezmění, když zůstaneme při něm, když k němu se utíkáme, když mu důvěřujeme, když slyšíme jeho hlas. Proto v závěru říká tu známou větu, která také je i písní. Říká tam, a slyšme proto Bohu tak, jak se mu líbí, s bázní a úctou. Vždyť Bůh náš je oheň stravující. Na závěr připomenu dvě důležité věci. Bůh v Pánu Ježíši Kristu pro nás ztracené lidi vykonal vše potřebné. Maximum možného. A pro naši záchranu nelitoval ani svého jediného, a některé překlady používají ten výraz jedinečného syna. To druhé, zbytek už je na nás. Co s tím uděláme? Přijmeme to pro sebe a budeme z jeho díla a pro něj žít? On nás k tomu zve a chce, aby jsme věděli, že on o nás ví. Stojí při nás. A chce nám dát vše, co budeme k takové službě a k takovému životu potřebovat. A mnohem víc, než si dokážeme představit, má pro nás ještě připraveno. Amen.